iš pranašo Jeremijos knygos. Vargas ganovams, kurie pražūdo ir išblaško mano kaimenės avis, viešpatė žodis. Todėl štai, ką sako viešpats Izraelio dievas, ganovams sergintiems manąją tautą. Jūs išblaškėte mano avis, išvaikėte jas, jų neprižiūrėjote. Dabar jūs nubausiu už jūsų nedorą elgesį, viešpatė žodis. Bet aš surinksiu išlikusias savo kaimenės avis iš visų kraštų, į kurios jas buvau išblaškęs, ir sugražinsiu į jų ganyklą. Jos bus vaisingos ir pasidaugins, paskirsiu joms ganytojus, kurie jas sergės, kad jos niekuomet nebijotų ir nenuogastautų, ir kad ne viena nepradingtų, viešpatį žodis. Ateis štai dienos, viešpatį žodis, ir aš pažadinsiu Dovidui teisę atžalą. Jisai viešpataus kaip karalius ir bus išmintingas, įkurs šalyje teisę ir teisybę. Jo dienomis bus išgelbėtas Judas ir saugiai gyvens Izraelis. Jisai bus vadinamas tokiu vardu, viešpats mūsų teisybė. Tai Dievo žodis. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus krauju. Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis sunaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abiejų sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje dvasioje. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą, ir truputį palisėkite, mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebuvo kada nepavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalę vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir netgi pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avis be piemens ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Girdėjote Viešpaties žodį. Šio sekmadienio evangelija paliečia daugelį faktų susijusių su mūsų gyvenimu. Apaštalams sugrįžus pas Jėzų po pirmosios apaštališkos kelionės, jie pilni įspūdžių. Pasakoja Jėzui, ką jie padarė ir kaip mokė. Jėzus juos užjaučia, klausosi ir duoda jiems pasiūlymą. Eikite savo vieni į negyvenamą vietą, ir truputį pailsėkite. Be to, evangelistas pasakoja, kad daugelis pastebėjo jų išvykimą. Jie nuėjo paskui pėsčiomis. Minia buvo tokia ankstyva, kad kai Jėzus atvyko su mokiniais, visi buvo labai nustebę. Jėzus pareiškė kaip geras ganytojas, užjaučiantis minę, nes anksčiau jie buvo kaip avis be piemens. Evangelistas užbaigia mūsų fragmentą žodžiais, rodančiais, kaip Jėzus atsistoja prieš minę ir ėmė pamokslauti apie daugelį dalykų. Jėzus supranta, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio. Jis žino, kad tu ne mašina. Šis Jėzaus kaip asmens požiūris atitinka tradicinį bažnyčios požiūrį. Viskas turi savo laiką. Atėjo laikas darbui, laikas maldai ir laikas pailsėti. Net Dievas dirbo 6 dienas ir ilsėjosi 7-ąją dieną. Tik žmonėms, kurie pamiršta būti Dievo atvaizdu, nepaiso poilsio. Tai ypač skausminga šiomis dienomis. Visuomenė praranda sekmadienio poilsio jausmą. Pakanka galvoti tik apie prekybos centrus, kurių darbuotojai negali švęsti sekmadienio. Jie yra tik iš dalies atsakingi už sekmadienio darbą, nes juos į šį ciklą įtraukia darbdaviai, kurios veda pelno viziją. Sekmadienis atlikdama daug kitų veiksmų, kurios nėra griežtai būtini, ir rezultatas – sugadinta sveikata, ypač psichika, sutrikę santykiai šeimose, apleistas vaikų auklėjimas, švaistomas laikas skirtas Dievui. Jėzus kviečia apaštalus pailsėti. Šis iššūkis yra jo mokymo dalis. Žmonės gali būti pripildyti klaidingų žinių, kad jų veikla ir patys yra pernelyg svarbus ir būtini. Todėl gali ignoruoti sveiką poilsį. Dievas visagalis. Jis galėjo sukurti viską puikiai ir be žmogaus pagalbos. Kai Dievas suteikia žmogui galimybę bendradarbiauti savo darbe, tai taip pat yra galimybė geriau suprasti Dievo ketinimus ir aukti iki nuolankaus bendravimo su Dievu pagal jo norus. Evangelistas pažymė, kad tiek daug žmonių nuolat ateina ir išeina, kad jie net neturėjo laiko valgyti. Apaštalai, matyt, priėmė Jėzaus pasiūlymą ir išplaukė laivu į apleistą vietą, kad būtų vieni. Tačiau evangelistas užsimena, kad jų išvykimas daugeliui neliko nepastebėtas. Iš Jėzaus ir apaštalų veiksmų kai kurie pripažino savo ketinimus. Nesunku įsivaizduoti, kad 33 eilutė būtų traktuojama kaip trumpas, humoristiškai suregistruotas filmas, kuriame mokiniai sėdi apleistoje vietoje, bet su džiaugsmu savo širdyse, kad jie pagaliau bus vieni. Tačiau jie nusivilia, kai pamato minę žmonių, laukiančių jų tariamai vienišoje vietoje. Juos mačiusieji iš visų miestų bėgo pašiomis pas apaštalus. Evangelistas nesako, kaip apaštalai reagavo, bet tikriausiai nebuvo malonu matyti atėjusiuosius. Morkus rašo, kaip Jėzus reagavo. Jis gailėjosi jų, jie buvo kaip avis be piemens. Jėzaus užuojauta verčia jį keisti savo planus ir vietoj būtino ir laukiamo poilsio atsiduoda tiems, kuriems jo reikia. Evangelistas priduria, ir jis pradėjo jiems pamokslauti apie daugelį dalykų. Taigi, pažvelkime į šią vietą. Nors viešpats Jėzus pasiuntė savo 12 mokinių į kelionę mokyti ir gydyti jo vardu, pats nevykdamas kartu, mūsų pasakojimas prasideda nuo apaštalų bei Jėzaus susibūrimo misijiniai veiklai. Verta pažymėti, kad Morkus Evangelijoje Jėzaus mokinius kviečia žodžiu. Šioje vietoje suteikdamas apaštalų titulą. Ekspertai mano, kad šis patyrimas turi tam tikrą ryšį su jų misionieriška veikla, iš kurios šie grįžo, kur buvo išsiusti. Apaštalams buvo patikėta Jėzaus galia. To, kad jie susirinko prie Jėzaus, buvo galima tikėtis, nes šie siuntė juos, duodamas užduotį su gale, kad apaštalai neštų norimą vaisių. Tik jis sugeba mokinius visiškai suprasti bei patirti jų apaštališkųjų patirčių džiaugsmą. Kai jie ateina pas jį, atsiskaito už įvykdytą užduotį, minima, kad jie papasakojo visą, ką padarė. Išgirdęs juos, Jėzus siūlo apaštalams eiti į apleistą vietą, kartu pailsėti. Apaštalai grįžę iš savo pirmų kelionių vėl galėjo būti vieni su savo mokytoju ir viešpačiu. Jie turėjo vaisingą kelionę, kurios metu pavyko pritraukti daug žmonių. Žmonės masiškai ėjo pas apaštalus bei Jėzų, jog šie neturėjo laiko poilsiui. Jėzus su apaštalais nieko nepaaiškinę žmonėms tiesiog išvyko. Jie išplaukė apleistą vietą. Morkus neįvardyje vietos, bet atrodo, kad ji buvo plačiai žinoma, nes minios jos vis tiek atrado. Morkus mini tai, kas įvyko po Jėzaus apaštalų dingimo. Iš visų miestų jie ten bėgo pėsčiomis ir buvo ten prieš juos. Evangelistas nesako, kad mokiniai ir Jėzus kirto jūrą į kitą pusę. Taigi galima daryti prielaidą, kad jie plaukė tik šiek tiek toliau toje pačioje pusėje, bet į vakarus, iš kur buvo vaizdas į teritoriją, kurioje jie ką tik baigė savo Galilėjos misiją. Paklauskime savęs, kaip minia pripažino Jėzaus tikslą, kuriam jis ir apaštalai vadovavo. Galima spėti, kad pamatė juos plaukiančius aplink pakrantę, jie suprato, kad jie nori kur nors ramiai eiti. Minia manė, kad Jėzus ir jo mokiniai keliauja į nuošalę vietą, buvusią arčiausiai pakrantės. Iš evangelisto ištraukos matyti, kad apaštalai yra panašioje padėtyje kaip Mozė, kuris veda izraelitus į dykumą, kad jie galėtų praeiti į pažadėtąją žemę. Jėzus klausėsi savo apaštalų, kurie galėjo jam viską papasakoti. Perduodamas džiaugsmas yra dvigubas džiaugsmas, o bendras skausmas yra pusės skausmo. Daugelis žmonių, nors šiandien juos supa miestų šurmulys, patiria didžiulę traiškančią vienatvę. Jiems trūksta žmogaus, norinčio įsiklausyti bei išgirsti. Žmogus turintis tikėjimą žino, kad Jėzus ir šiandien pasirengęs jį išgirsti. Ši evangelijos ištrauka suteikia mums dar du žvilgsnius į tai, kaip Jėzus mato jį supančių žmonės. Jis pažvelgė su užuojauta, galėjo įsiklausyti, ką išgyvena kitas žmogus. Pirma, jis pabuvo su apaštalais, kuriems po sekančios misijos reikėjo laiko pailsėti. Ištraukos pabaigoje jis atrodo patrauklus susirinkusiai miniai. Užuojautos žvilgsnis padeda įsijungti į tai, ką patiria aplinkiniai, kaip jiems yra sunku. Sena indiška patarlė sako, neteiskite kito, kol nevaikščiosite jo batuose. Čia mes taip pat galime pamatyti jo gailestingumą. Jėzaus pozicija yra nesmerkti kitą, bet atjausti ir suprasti bei priimti. Todėl gera skatinti tuos, kurie jaučiasi nesuprasti ir galbūt neteisingai pasmerkti. Mes galime jiems pasakyti, viešpats jūs supranta. Turime išmokti atjautos visiems žmonėms. Turime įsijausti ir suprasti juos. Jei žmogus sako esąs krikščionis, bet jam trūksta užuojautos ir supratimo artimam, koks jis krikščionis. Evangelistas mini, kad Jėzaus akise minios nariai buvo kaip avis be piemens. Tai galima laikyti tam tikru kaltinimu tiems, kurie vadovavo Izraelio žmonėms ir turėjo būti tikrieji tautos piemenys. Ganytojas veda savo avis į gerą ganyklą ir saugo jas. Mes ir šiandien turime piemenų, kurie veda mus į tiesos ir gėrio ganyklą, kurie nebijo pasakyti prieš bandai grasinančius vilkus. Amen. O dabar visi kartu išpažinkime savo tikėjimą.